Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Φοβερός και Θαυμασίος Επλάστην. Όπως είπαμε, θα κοιτάξουμε από κοντά το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο είναι, από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, δομημένο και λειτουργεί το κύτταρο του ανθρώπου, για να αυξηθεί ο θαυμασμός μας, η αγάπη μας, ο σεβασμός μας για αυτόν δια του οποίου και δια τον οποίο επλάστησαν τα πάντα, και αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα θέλουμε αυτή η γνώση να αυξήσει την πίστη μας στο πρόσωπο αυτό, ο οποίος έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Να συνεχίσουμε, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, να αρχίσουμε, όπως μας έλεγες, Ανέστη, κάποια χαρακτηριστικά για το θέμα του κυττάρου, να τα τελειώσουμε από εκεί.
Ναι.
Και να πάμε και μια ιστορική αναδρομή λίγο.
Ωραία. Ας μπούμε λοιπόν σιγά σιγά στο θέμα, λέγοντας στους φίλους ακροατές, και πιστεύω βέβαια θα το γνωρίζουν οι περισσότεροι από αυτούς, ότι όπως ξέρουμε όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Την λέξη κύτταρο την χρησιμοποίησε την πρώτη φορά το 1665 ο Ρόμπερτ Χουκ, ο οποίος παρατηρούσε με ένα δικής του κατασκευής μικροσκόπιο λεπτές τομές από φελό, είναι η φλούδα ενός φυτού. Δεν παρατηρούσε ζωντανά κύτταρα δηλαδή, και είδε προφανώς το κυταρικό τείχομα που έχουν τα φυτικά κύτταρα, και είδε κάποια χωρίσματα που του θύμισαν τα κελιά των μοναχών.
Μάλιστα.
Οπότε τα ονόμασε κελιά, με την αντίστοιχη λατινική λέξη cells στα αγγλικά. Στα ελληνικά εμείς το λέμε κύτταρο. Αυτό έγινε το 1665. Δύο αιώνες αργότερα περίπου, το 1838-39, οι επιστήμονες Σλάιντεν και Σβάν διατύπωσαν ότι η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών είναι το κύτταρο. Αυτό σημαίνει ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη δομή στη φύση όπου εμφανίζει το φαινόμενο της ζωής. Δηλαδή, αν μπορούσαμε ένα οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό να τον κόψουμε σε κομματάκια, 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 το τελευταίο, το πιο μικρό κομματάκι που θα μπορούσαμε να τον κόψουμε και να είναι ζωντανό, είναι το κύτταρο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι η δομική μονάδα της ζωής και η λειτουργική, καθώς επιτελεί πολύ σημαντικές λειτουργίες που αφορούν όχι μόνο την ζωή του ίδιου του κυττάρου, αλλά και ολόκληρου του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Και πολύ σημαντική είναι και η διατύπωση περίπου 50 χρόνια αργότερα, το 1885, του Βίρχοφ, ο οποίος είπε ότι κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα κύτταρο.
Μάλιστα.
Μια πολύ σημαντική διαπίστωση, καθώς να πούμε ότι δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ, ούτε έχει προκληθεί εργαστηριακά ποτέ δημιουργία κύτταρου από άβια ύλη. Αυτό το οποίο λέμε αβιογένεση. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια εκπομπή πριν από κάποια χρόνια, στο δεύτερο κύκλο εκπομπών, στα πλαίσια των εκπομπών σχετικά με την εξέλιξη, είχαμε πει ότι η θεωρία της αβιογένεσης, δηλαδή η πίστη ότι μπορεί ένας ζωντανός οργανισμός ή έστω και ένα κύτταρο να δημιουργηθεί από άβια ύλη μόνο του, τυχαία, που αυτό είναι σήμερα αυτό που πιστεύουν οι επιστήμονες και πολλοί άνθρωποι, βέβαια όχι όλοι οι επιστήμονες, να το πούμε αυτό. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να ξεκίνησε η ζωή, με ένα κύτταρο το οποίο δημιουργήθηκε τυχαία μέσα σε μια αρχαίγονη σούπα και σιγά σιγά εξελίχθηκε. Είναι το θέμα της αβιογένεσης, η θεωρία της αβιογένεσης.
Να πούμε εδώ πέρα γιατί αναφέρεις στις ημερομηνίες αυτές. 1848 έχουμε ότι το κύτταρο είναι η θεμελιώδης μονάδα της ζωής, και το 1885 ότι κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα κύτταρο. Και θα λέγε κάποιος τι προέκυψε ανάμεσα και έπεισε τον Βίρχοφ ότι κάθε ζωή προέρχεται από τη ζωή, με λίγα λόγια. Αυτό ουσιαστικά που προέκυψε ανάμεσα και με το 1861 είναι ο Λουί Παστέρ, ο γνωστός επιστήμονας, τον οποίο ξέρουμε και τώρα το όνομά του και πολλά ιδρύματα μάλιστα έχουν το όνομά του, κατέριψε βασικά τη θεωρία της αβιογένεσης, στην οποία αναφέρθηκε ο Ανέστης, με ένα περίφημο πείραμα το οποίο έκανε, και βέβαια χρησιμοποιήθηκε πάλι το μικροσκόπιο. Άρα βλέπουμε πως η τεχνολογία και η επιστήμη συμβαδίζουν. Και τι γίνεται, όταν στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχε η παρατήρηση ότι αν αφήσει ένα κρέας και αυτό χαλάσει, μετά από κάποιο σημείο βγαίνουν σκουλίκια και σαπίζει. Και λέγανε οι άνθρωποι, τα σκουλίκια αυτά πώς προέκυψαν. Άρα έχουμε το λεγόμενο αυτόματη γέννηση. Δηλαδή, από το πουθενά, από ένα κρέας το οποίο δεν είναι ζωντανό, ξαφνικά βγαίνει ζωή. Και έρχεται το 1861 ο Παστέρ, ο οποίος παρατηρεί με το μικροσκόπιο το χαλασμένο κρέας και βλέπει ότι τα σκουλίκια τελικά και οι οργανισμοί αυτοί που προέκυψαν δεν προέκυψαν το τίποτα, αλλά από αυγά που είχαν εναποτεθεί από διάφορα έντομα και μικρόβια πριν χαλάσει το κρέας. Και κατέριψε επομένως την αβιογένεση, και ο ίδιος διατύπωσε αργότερα ότι κάθε ζωή προέρχεται από ζωή. Και θέλω να πω τώρα, τονίζω τις ημερομηνίες, γιατί στις ίδιες αυτές τις ημερομηνίες έχουμε και τη δημοσίευση της θεωρίας εξέλιξης. Στην οποία, από ό,τι ξέρω, ο Δαρβίνος ποτέ δεν ασχολήθηκε με το θέμα της ύπαρξης του πρώτου κύτταρου. Δηλαδή και ο ίδιος πίστευε ότι κάθε κύτταρο προέρχεται από κάθε κύτταρο, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκε με το πώς ήρθε το πρώτο κύτταρο.
Ναι. Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του, είναι αναγκασμένος να διατυπώσει έστω και περιληπτικά την εξήγηση του πώς φτάσαμε στο κύτταρο. Δηλαδή να μιλήσει και να πει ότι αυτό που είπε προηγουμένως ο Ανέστης, ότι υπήρχε μια αρχαίγονη σούπα, στην οποία χτύπησαν κάποιες ηλεκτρικές κενώσεις, τα ανόργανα μόρια ενωθήκανε και κάνανε οργανικά μόρια, αυτά από μόνα τους κάνανε μακρομόρια, θα τα πούμε αυτά. Τα μακρομόρια φτιάξαν τελικά το κύτταρο. Το κύτταρο εξελίχθηκε και έγινε
πολυκύτταρος οργανισμός.
Πολυκύτταρος οργανισμός. Μετά από ψάρια γίνανε ερπετά, μετά από τα ερπετά γίνανε τα πτηνά, μετά τα πτηνά γίνανε τα ζώα. Δηλαδή μια αφελής εξήγηση, η οποία καταρρύπτεται εξ αρχής. Δηλαδή δεν μπορεί να εξηγήσει πώς φτάσαμε στο να υπάρχουν τα ανόργανα μόρια. Πώς φτάσαμε να υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος. Και εδώ θέλουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι μας δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Δεν πειράζει, ας το πούμε, Ανέστη, αυτό. Και να τους πούμε ότι πράγματι σήμερα η επιστήμη, όσο ποτέ σ' άλλοτε, έχεται να υποκληθεί πραγματικά μπροστά στην αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Ακούσαμε αυτές τις μέρες ότι στην Ανταρκτική διαπιστώσανε τις πρώτες ρητιδόσεις της βαρετικής.
Πώς το λένε, βαρετικά κύματα.
Τα βαρετικά κύματα, άρα η μεγάλη έκρηξη κλπ. Και λέμε ότι το 1914, δηλαδή μέχρι το 1914, οι άνθρωποι πιστεύανε ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο, αιτία του εαυτού του.
Και στατικό.
Και στατικό. Αν διάβαζε κανείς προσεκτικά τον Ισαΐα, έβλεπε ότι το σύμπαν είναι διαστελόμενο. Λέει ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα. Δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται από το Θεό και ότι είναι μια προοδευτική διαστολή του σύμπαντος. Έρχεται λοιπόν το 1914 ο Αϊνστάιν και διατυπώνει τη γενική και την ειδική θεωρία της ιδικότητος. Και οι εξισώσεις του λέγανε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Αλλά δεν το πίστευε φιλοσοφικά και βάζει την κοσμολογική σταθερά το ΣΕ για να εξισορροπήσει τις εξισώσεις. Έρχεται μετά το 1925, δηλαδή μετά από 8-9 χρόνια, ο Χάμπλ με το τηλεσκόπιο και βλέπει το Red Shift, δηλαδή βλέπει τους γαλαξίες να απομακρύνονται. Και έχω δει τη φωτογραφία που είναι ο Χάμπλ και ο Αϊνστάιν και του λέει: κοίταξε με στο μικροσκόπιο, πράγματι είχες δίκιο.
Τηλεσκόπιο.
Στο τηλεσκόπιο, ναι, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Ναι. Και το σύμπαν διαστέλλεται. Μα άμα διαστέλλεται, κάποτε ήταν μικρότερο. Και κάποτε ήταν μικρότερο. Και πριν από κάποια χρόνια, κάποιο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε από το μηδέν. Δηλαδή έρχεται το 1925 με 45 περίπου η επιστήμη, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, να διαπιστώσει και να παραδεχθεί το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής που λέει ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Δηλαδή ότι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια έχουν μια αρχή της οποίας αιτία είναι ένα υπερβατικό πρόσωπο, mm-hmm. το οποίο είναι ο Θεός. Και βέβαια από τότε έχουν πάρα πολλές ανακαλύψεις μεσολαβήσει. Ο Γκαμόφ, ο οποίος βρήκε την μικροκυματική
ακτινοβολία
υποβάθρο.
Πολλές φορές έτσι, καθώς και εμείς θα διαβάζουμε, μπορεί να κολλήσουμε με τις λεπτομέρειες και λοιπά και άλλοι να διαφωνούν με τις θεολογικές προεκτάσεις. Αλλά η ουσία που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η επιστήμη αρχίζει και αναφέρει τη λέξη τα τελευταία 40 χρόνια με 50, τη λέξη δημιουργία. Έστω. Δηλαδή αναφέρει σε επιστημονικά περιοδικά, η λέξη είναι beginning, creation, δηλαδή αρχή. Τα πρία είναι αδιανόητα για την επιστήμη και μέχρι το 1920 με 30 ήταν και φιλοσοφικά αντίθετα με το πιστεύω που από τον Αριστοτέλη υπάρχει η θεωρία ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και ηλικιακά αλλά και απέραντο, δηλαδή
άπειρο
όσον αφορά τις διαστάσεις του. Και αυτό βέβαια μέσα αυτό το υπόβαθρο ταυτίζονται αυτά δύο, γιατί τα λέμε τώρα αυτά με το κύτταρο, γιατί το ότι είναι αιώνιο το σύμπαν δίνει ξαφνικά άπειρο χρόνο στη θεωρία της εξελίξης να λάβει μέρος. Επομένως, όσες και να είναι σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι πιθανότητες μικρές να δημιουργηθεί ένα κύτταρο, αν το δώσεις άπειρο χρόνο, θα μπορείς να δημιουργηθεί.
Επάνω σε αυτό το θέμα ήθελα να πω ότι ο Χόιλε, ο οποίος ήταν, νομίζω ότι έχει πεθάνει, ένας επιστήμονας του τελευταίου αιώνος, λέει ότι πιο πιθανό είναι να περάσει ένας ανεμοστρόβιλος από μια μάντρα οικοδομικών υλικών και στην άλλη άκρη να βγει από μόνο το ένα Boeing 747 έτοιμο για να πετάξει, παρά τα ανόργανα και οργανικά μόρια να συνδεθούν από μόνο τους για να κάνουν ένα κύτταρο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω και ένα άλλο δεδομένο, το ότι από μαθηματικής άποψης λέει, αν όλες οι απαιτούμενες χημικές διεργασίες αφήνονταν να διεξαχθούν κατά εντελώς τυχαίο τρόπο και υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες, οι πιθανότητες δημιουργίας ενός ζωντανού κυττάρου είναι της τάξης 1 προς 10 στην 60.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι 0,0060 μηδενικά 1. Τόσο δηλαδή απειροελάχιστες. Βέβαια, αν το σύμπαν ήταν άπειρο, όπως είπε ο Δημήτρης, και αιώνιο, πολύ μικρή πιθανότητα, αλλά μέσα στα, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ετών θα μπορούσε να υπάρξει μια πιθανότητα έτσι μικρή να συμβεί και αυτό. Όμως, επειδή το σύμπαν είναι πεπερασμένη ηλικία, πολύ δε περισσότερο η γη είναι πεπερασμένη ηλικία.
Και ακόμη περισσότερο οι ευνοϊκές συνθήκες πάνω στη γη πεπερασμένη ηλικία.
Ακριβώς. Είναι μόλις 400 εκατομμύρια χρόνια. Βέβαια, έτσι εκτιμάται. Δεν είναι αποδεδειγμένο βέβαια. Αλλά πάντως, ακόμα και έτσι, είναι μια περίοδος εξαιρετικά μικρή ώστε να μπορούν να εκπληρωθούν αυτές οι πιθανότητες. Επομένως, μιλάμε πραγματικά ότι κανονικά και επιστημονικά δεν θα έπρεπε να υπήρχε ζωή ούτε πάνω στη γη. Κάτι συνέβη, κάτι έγινε.
Ναι. Να συνεχίσουμε.
Να πούμε σιγά σιγά στο κύτταρο μέσα, να δούμε κάποιες λειτουργίες έτσι βασικές.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για το κύτταρο. Τα κύτταρα έχουν έτσι, ανήκουν σε δύο, μπορούμε να τα διαχωρίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα προκαριωτικά και τα ευκαριωτικά. Η διαφορά τους είναι ότι τα προκαριωτικά δεν έχουν πλήρως σχηματισμένο πυρήνα μέσα στον οποίο να υπάρχει το DNA. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό καλύτερα. Τα ευκαριωτικά, τα οποία είναι τα κύτταρα που αποτελούν και τους πολυκύτταρους οργανισμούς, ζωικούς και φυτικούς, είναι αυτά τα οποία έχουν έναν καλά σχηματισμένο πυρήνα στο εσωτερικό τους και μέσα σε αυτόν διατηρούν το DNA. Τα κύτταρα είναι, τα βλέπουμε πολλές φορές ζωγραφισμένα στα βιβλία, σαν έτσι, ας πούμε, μια πεπλατισμένη δομή, στατική, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρισδιάστατη δομή, γεμάτη από δραστηριότητα. Τα κύτταρα έχουν ειδικές δομές που μπορούν να συλλαμβάνουν την τροφή τους, να μεταβάλουν το σχήμα τους και διάφορες φυσικές και χημικές ιδιότητες, καθώς και βιοχημικές διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο εσωτερικό τους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και θα αναφερθούμε σε κάποιες από αυτές. Επίσης, να πούμε ότι στον άνθρωπο, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν 100 περίπου διαφορετικά είδη κυττάρων, που το κάθε ένα έχει τη δική του μορφή, κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία, άλλα, ας πούμε, έχουν έτσι επίμηκες σχήμα και δυνατότητα να συστέλλονται, όπως τα μυϊκά κύτταρα, άλλα μπορούν να έτσι είναι μακριά σε μήκος και μπορεί να μεταβιβάζουν μηνύματα, όπως είναι τα νευρικά κύτταρα, άλλα μπορούν να αποτελούν καλυπτήριες επιφάνειες, είναι τα επιθυλιακά κύτταρα, και έτσι 100 διαφορετικά περίπου είδη κυττάρων, τα οποία το κάθε ένα είναι εξειδικευμένο να επιτελεί μια λειτουργία. Παρ' όλα αυτά όμως, όλα τα κύτταρα έχουν κάποια κοινά στοιχεία, τα οποία, αν έτσι τα αναφέρουμε και τα μελετήσουμε σε αυτή την εκπομπή, θα δούμε ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι οι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο κύτταρο. Και το πρώτο έτσι που μπορούμε να πούμε είναι πρώτα απ' όλα για το μέγεθός τους. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι πολύ μικρά, τα περισσότερα δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά χρειάζονται μικροσκόπιο. Αλλά αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι ότι το σχήμα των κυττάρων είναι τέτοιο, ώστε αυτά να έχουν μικρό όγκο αφενός και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια που αντιστοιχεί σε αυτόν τον δεδομένο όγκο που έχουν. Έτσι εκπληρώνονται ταυτόχρονα δύο αντίθετες μεταξύ τους αλλά πολύ σημαντικές προϋποθέσεις, γιατί το κύτταρο θέλει αφενός μεγάλη επιφάνεια για να ανταλλάσσει μηνύματα και ουσίες με το περιβάλλον του, και αφετέρου θέλει μικρό όγκο για να μπορεί να λειτουργεί πιο αποδοτικά, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα συστατικά του και στα οργανίδια του. Αυτό λοιπόν τον τρόπο τον πετυχαίνει το κύτταρο, άγνωστο πώς, ποιος το σκέφτηκε, ποιος συνέλαβε αυτή την ιδέα. Έχει τέτοιον όγκο, ούτως ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια για το δεδομένο αυτό όγκο.
Εγώ θαυμάζω και σε ακούω τώρα, Ανέστη, πόσο γλαφυρά μας τα λες, και λέω, αυτός που περπάτησε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στη λίμνη της Γενισαρέτ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός που τα έκανε αυτά. Δηλαδή, είναι φοβερός χημικός, φοβερός φυσικός, ό,τι και να πει κανείς. Και όμως προτίμησε με τη μορία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Ναι, δεν είπε ότι θα καθίσετε σήμερα και θα γράψετε μάθημα φυσικοχημίας, θα γράψετε μάθημα φυσικής, χημίας, ανατομίας και όποιος περάσει μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Ευδόκησε, λέει, ο Θεός με τη μορία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Αλλά τι γίνεται τώρα, καθώς είμαστε στο τέλος. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη χάρη την οποία κάνει ο Θεός μεταξύ όλων των άλλων, να μας αυξήσει και με αυτόν τον τρόπο την πίστη. Δηλαδή να μας πει ότι εγώ τα έχω φτιάξει αυτά. Δέστε πώς τα έχω φτιάξει, ή ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ενεργήσει επάνω σε αυτά. Δηλαδή τα πάντα, λέει, συνίστανται από το λόγο της δυνάμεώς του. Βαστάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και στον πιστεύοντα, στο Θεό. Δηλαδή αυτός ο οποίος τα έφτιαξε μπορεί να πει στον καρκίνο να γίνει φυσιολογικός ιστός. Μπορεί να μπει, ας πούμε, στην οποιαδήποτε ασθένεια να τακτοποιηθεί. Δηλαδή σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλει ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη ότι αυτός ο οποίος είναι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ήταν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε. Άρα είναι αυτό που λέει ο Εκατόνταρχος. Και εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Και έχω κατά από μένα άνθρωπος υπό εξουσία. Λέω στο δούλο μου, έλα και έρχεται, και σε αυτόν πήγαινε και υπάγει. Και εσύ, λέει, πες λόγο, Κύριε Ιησού Χριστέ, και θα γίνει. Και έρχεται τώρα να μας συνδέσει το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο Λόγος του Θεού, με την υλική δημιουργία και με την πνευματική, βέβαια, γιατί πέθανε πρόσφατα για τις αμαρτίες μας, για να μας δώσει την συγχώρεση και την αιώνια ζωή, αλλά να μας αυξήσει την πίστη στο ότι αυτός που τα έφτιαξε είναι αυτός που έχει την εξουσία να πει λόγο και να γίνει. Ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη σε αυτό το θέμα και να δούμε πραγματικά θεραπείες οι οποίες. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να δούμε πραγματικά, γιατί δεν άλλαξε ο Κύριος, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες, να δούμε τον Κύριο να ενεργεί και να θεραπεύει, γιατί πέθανε και για τις ασθενείες μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, 2-3 πράγματα θα πούμε ακόμα το κύτταρο και μετά θα εισέλθουμε στην επόμενη ημίωρο και στο γεννητικό υλικό, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα μας δώσει πολλές αφορμές για διάφορα θεολογικά ζητήματα. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην μευράνη. Εγώ είναι πλασματική που περιβάλλει το κύτταρο. Θα λέγει κάποιος, απλώς είναι ένας φράχτης ο οποίος φυλάει μέσα το κύτταρο. Απέναντίας μιλάμε για έναν πολύπλοκο σύστημα. Δεν έχει πολύ σημασία να πούμε από τι αποτελείται, γλυκολιπίδια κλπ. Αλλά μιλάμε για ένα σύνορο το οποίο όχι μόνο φυλάσσει το κύτταρο, αλλά ελέγχει το τι είδους ουσίες μπαίνουν-βγαίνουν και επίσης υποδέχεται και ερμηνεύει μηνύματα τα οποία θα μπορέσουν να τα μεταφράσει μέσα στο κύτταρο. Επομένως, θα μπορούσα να πούμε είναι μια ολόκληρη χωροφυλακή η οποία ανάλογα έχει επιστρατευτεί, έχει διάφορες αντιλίες, διάφορα ενεργητικά ή παθητικά συστήματα, διάφορα συστήματα ασφάλειας, είτε παθητικά μέσω όσμωσης, είτε ενεργητικά μέσω αντιλίων, νατριού, καλλίου και άλλα, τα οποία άλλους αφήνει να περάσουν. Άλλους για την προστασία του κυττάρου δεν αφήνει. Άλλα κύτταρα φτάνουν κοντά στη μεμβράνη. Η μεμβράνη λαβαίνει μηνύματα από αυτά, δεν αφήνει να περάσουν και σαν αγγελιοφόρος τα μεταφέρει μέσα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύστημα φοβερό, αμφίδρομο.
Φοβερός και θαυμασίες πλάστη.
Ναι, δηλαδή, πώς είναι ένα χωριό στο οποίο υπάρχουν στρατιώτες γύρω-γύρω, οι οποίοι ερμηνεύουν μηνύματα, άλλους αφήνουν να περάσουν, κάνουν εμπόριο κλπ. Έτσι είναι αυτή η μεμβράνη, με μια φοβερή χορεογραφία, θα λέγαμε, με το οποίο υποδέχεται και δίνει λειτουργίες. Και βέβαια συμβάλλει όταν θα έρθει η ώρα να διαιρεθεί το κύτταρο, όταν θα έρθει η ώρα το κύτταρο να καταπολεμήσει κάποιον ιό, να κάνει τη λεγόμενη είτε φαγοκύτωση, είτε να κάνει τη λεγόμενο διαχωρισμό και διαίρεση, διάφορες ενεργητικές διαδικασίες.
Πραγματικά είναι μια πολύ εξελιγμένη τεχνολογία, θα μπορούσε να πει κανείς. Φανταστείτε, ας πούμε, σαν να έχουμε ένα φράχτη, ας το πούμε έτσι, από σανίδες φτιαγμένο, και αυτές τις σανίδες να έχουν πάνω ειδικούς αισθητήρες, και όταν πλησιάζει κάποιος γνωστός να παραμερίζουν, να του ανοίγουν δρόμο να περνάει, ή να αλλάζουν σχήμα, ή να προστατεύουν αναλόγως να μην μπει κάποιος, να αναγνωρίζουν τι γίνεται, να μεταφέρουν μηνύματα. Πράγματα τα οποία οι επιστήμονες καμιά φορά τα φαντάζονται, ας πούμε, να φτιάξουν ειδικές ηλεκτρονικές πόρτες που να μεταφέρουν μηνύματα, να παρακολουθούν με κάμερες τι γίνεται κλπ. Και ακόμα δεν το έχουν καταφέρει.
Ωραία.
Και αυτά όλα υπάρχουν ήδη μέσα στη βασική δομική μονάδα της ζωής.
Μάλιστα.
Και το ερώτημα είναι, πώς ξέρει αυτή η μεμβράνη πώς να αντιδράσει. Θα μου πεις, υπάρχουν διάφορα χημικά ερεθίσματα που ενεργοποιούν τάδε μηχανισμό. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν είναι μια χαοτική πολυπλοκότητα που τυχαία άρχισε να λειτουργεί με έναν εύρυθμο τρόπο.
Στο παράδειγμα που ανέφερες, για παράδειγμα, κάποιος προγραμματιστής έχει ήδη προγραμματίσει τους αισθητήρες έτσι ώστε να, όταν θα υποδεχτούν κάποια συγκεκριμένα μηνύματα, να αντιδράσουν.
Ακριβώς.
Εδώ πέρα ποιος είναι ο προγραμματιστής.
Δεν μπορεί να υπάρχει, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές, πολυπλοκότητα στη φύση. Αν είναι χαοτική, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Μέσα όμως στους ζωντανούς οργανισμούς βλέπουμε μια πολυπλοκότητα που δεν είναι χαοτική, αλλά που είναι προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Και η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα δεν μπορεί να παραχθεί με τυχαίο τρόπο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που πολλοί άνθρωποι και επιστήμονες δυστυχώς ηθελημένα αγνοούν. Ότι για να κατασκευαστεί ένα σύστημα προσδιορισμένης πολυπλοκότητας, απαιτεί έναν νου ο οποίος θα σχεδιάσει την κάθε λεπτομέρεια του συστήματος αυτού.
Αμήν. Αυτός είναι λοιπόν ο νους. Διακηρύσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη, ότι είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είναι έτοιμος να θεραπεύσει, να συγχωρέσει, να ευλογήσει κάθε άνθρωπο ο οποίος θα στραφεί και θα ζητήσει το έλεος και τη βοήθειά του. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μου Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει ακόμα έναν ύμνο. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το βράδυ μπορείς να δοκιμάσεις τον Κύριο. Αν είσαι ασθενής, οποιαδήποτε ασθένεια και να έχεις, καθώς αναλύουμε το υλικό μας υπόβαθρο, το οποίο το έχει φτιάξει ο Κύριος και για το οποίο και εκείνος έχει πληρώσει, μπορείς να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου και εμείς στο τέλος της εκπομπής θα προσευχηθούμε με πλήρη επίγνωση ότι εμείς δεν έχουμε καμία δύναμη, ότι όλη η εξουσία και η δύναμη σας ανήκει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και τον παρακαλέσουμε να κάνει θεραπείες, να κάνει εκβάσεις, γιατί πράγματι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ώρα ο Κύριος να ενεργήσει, να εκτείνει το βραχίωνά του σε διανομές Πνεύματος Αγίου, σε σημεία και τεράστια, δια του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.